สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อควรพูดอะไรกับคนใกล้ตายผมยังคงเป็นคนวัยเกษียณที่สนใจเรื่องการเตรียมตัวตายแล้วก็ได้ทำการบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็จะมาคัดเนื้อหาส่วนที่ผมได้มีโอกาสอ่านเจอนะครับซึ่งก็เชื่อมโยงกันกับความรู้อื่นๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีผลึกที่เป็นประโยชน์สำหรับการที่จะมาแบ่งปันกันนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยชาวไทยพุทธจะเชื่อว่าสภาวะจิตก่อนตายมีความสำคัญสำหรับภพชาติต่อไปนะครับซึ่งสภาวะจิตนี้ก็มีส่วนผสมสำคัญก็คือความสงบความรู้ตัวมีสติการระลึกถึงพระรัตนตรัยกุศลกรรมสิ่งดีงามที่ได้ทำมาในชีวิตบทสวดรวมถึงพระพุทธรูปหรือครูบาอาจารย์ที่เราให้ความนับถือนะครับในหนังสือ The Art of Dying ของท่านโกเอนก้าเนี่ยก็จะมีบทที่เล่าเรื่องของการเตรียมตัวตายจนถึงขั้นตอนการตายของคุณแม่ของท่านโกเอนก้าเองนะครับซึ่งท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เลือกที่จะไม่ใช้ยาระงับปวดเพื่อจะได้มีสติรู้ตัวในช่วงที่จบชีวิตลงนะครับแล้วมีการกำหนดคนที่จะเข้าเยี่ยมนะครับว่าเข้าเยี่ยมได้เฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมที่มีประสบการณ์ถ้าเป็นแขกทั่วไปจะไม่รับนะครับเนื่องจากคนเหล่านั้นอาจจะไม่เข้าใจความสำคัญของสภาวะจิตก่อนตายนั้นก็ทั้งหมดนี้ก็เน้นเพื่อการจากไปอย่างสงบเต็มไปด้วยสติซึ่งอันนี้สำหรับแนวของท่านโกเอนก้าเราก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแนวเถรวาทนะครับสำหรับหนังสือความตายอีกหลายเล่มที่ผมได้ติดตามอ่านเนี่ยแนวทิเบตออกมาหนังสือเยอะมากนะครับก็ผมก็ถือหลักมีเจอเล่มไหนผมอ่านหมดนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็อาศัยการสัมผัสพลังงานคำสอนของครูบาอาจารย์ใกล้ตัวรวมถึงการมีโอกาสอบรมกับครูวิกตอเรียซึ่งเป็นการวางโครงให้ผมจับประเด็นทำความเข้าใจกับพุทธสายวัชรยานได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่ความเข้าใจในภาพรวมแล้ววันนี้ผมก็จะมาโฟกัสในหัวข้อเรื่องของสิ่งที่เราจะพูดให้กับคนใกล้ตายได้ยินได้ฟังนะครับโดยเนื้อหาวันนี้ก็นำมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Living is Dying นะครับตายอยู่ทุกลมหายใจอันนี้เป็นชื่อภาษาไทยที่แปลมานะครับชื่อรองก็คือวิธีเตรียมตัวตายทุกขั้นตอนทั้งก่อนและหลังเขียนโดยอาจารย์ซองซาจำยังเคียมเซนะครับแปลโดยคุณนายนาวนาควัชระจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งผมอ่านด้วยความสนใจเพราะว่าเขียนสั้นกระชับครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การเตรียมตัวตายจนถึงหลังตายแล้วดูแลศพยังไงทำพิธียังไงทำบุญยังไงเนี่ยนะครับก็มีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็มีภาคปฏิบัติโดยตระหนักว่าหนังสือแนวนี้ตอนนี้นะครับเนื่องจากครูบาอาจารย์สายทิเบตเนี่ยไปพักอาศัยอยู่ในสังคมตะวันตกนะครับก็เลยเนื้อหามก็จะเขียนในบริบทที่ตอบให้กับคนตะวันตกแต่ว่าไม่ได้ทิ้งสาระสำคัญของทางพุทธที่เราคุ้นเคยไปนะครับเพียงแต่ต้องตระหนักในบริบทแล้วก็บางครั้งเนื้อที่เป็นการสื่อสารเพื่อเปิดรับความหลากหลายของความศรัทธาโดยไม่จำเป็นต้องเป็นชาวพุทธเนี่ยก็มีคนที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธไปฟังแล้วก็ไปถามคำถามครูบาอาจารย์สายทิเบตก็จะตอบในลักษณะที่ให้ภาพกว้างได้มากขึ้นนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมก็นำมาจากบทที่9ของหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อตอนบทนี้ก็คือเราควรพูดอะไรกับคนใกล้ตายซึ่งผมก็ไม่ได้จำชื่อบทนะครับผมตั้งชื่อไลฟ์ตอนนี้แล้วค่อยมาเจอว่าอ้อชื่อบทกับชื่อร้านนี้มันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เนื้อก็จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลอื่นที่ผมสะสมมาความเข้าใจที่มีอยู่ในตัวด้วยนะครับ เนื้อต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อจากหนังสือเล่มนี้นะครับสาระสำคัญเป็นตามนี้ครับเฉพาะบทนี้นะครับเราควรเตรียมตัวตายตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่ชั่วขณะแห่งความตายคือจิตคือจุดเชื่อมต่อที่พิเศษอย่างยิ่งของมนุษย์จิตณเวลาที่เราตายเป็นจิตที่ใสกระจ่างที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาเมื่อร่างกายสิ้นแล้วจิตจะยังคงใสขึ้นเรื่อยๆให้ผู้ตายตระหนักว่าขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาและจะเกิดอะไรต่อไปซึ่งตัวนี้หมายความว่าในเนื้อหาที่เราจะคุยกับผู้ตายหรือผู้ที่กำลังตายเนี่ยอยู่ในกระบวนการตายเนี่ยจะมีการบรรยายถึงประสบการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้กำลังจะตายเนี่ยตระหนักและเตรียมตัวกับการเผชิญสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราอยู่ในกระบวนการตายประสาทสัมผัสการรับรู้จะค่อยๆสลายไปจนจิตเปลือยเปล่าหมดจดเป็นครั้งแรกขณะที่ความรู้สึกในขณะนั้นก็จะท่วมท้นได้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่จิตเปลือยเปล่ารับรู้จะไม่มีอะไรมากรองเหมือนสมัยที่เรายังมีกายเนื้อที่เรามีตามีหูมีจมูกเนี่ยมันถูกหุ้มนะครับด้วยประสบการณ์ความรู้ก็พูดง่ายถูกหุ้มด้วยกายเนื้อของเรานะครับทำให้สิ่งที่เราเห็นผ่านตาเนื้อเนี่ยจะไม่เหมือนกับสิ่งที่จิตรับรู้เมื่อจิตหลุดออกจากร่างเมื่อธาตุแตกสลายนะครับนั้นหนังสือก็บอกว่าทุกสิ่งที่จิตเปลือยเปล่ารับรู้จะไม่มีอะไรมากลั่นกรองจะแปลกไปจากเดิมมากจนกระทั่งทำให้รู้สึกกลัวได้นะครับแต่ขณะเดียวกันสภาวะที่จิตเปล่าเปลือยนี้เนี่ยในช่วงที่ตายใหม่ๆก็จะเป็นโอกาสให้เห็นและเข้าใจสิ่งที่ชาวพุทธเรียกว่าจิตพุทธะนะครับนั้นในคำอธิบายที่ยังไม่ได้เข้าคำพูดสำหรับพูดกับคนใกล้ตายนะครับก็จะอธิบายให้เราเห็นว่าทางพุทธิเบศได้บรรยายไว้ว่าในช่วงที่ร่างกายการรับรู้ประสาทสัมผัสปิดตัวลงเสื่อมสลายไปนะครับส่วนผสมของกายเนื้อร่างกายของเราที่ประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมก็ค่อยๆเสื่อมไปทีละขั้นตอนนะครับก็จะมีบทที่ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์ของร่างกายที่แตกสลายนี้นะครับแล้วก็ในทุกๆครั้งที่ธาตุแตกสลายไปเนี่ยจิตก็จะเหมือนกับค่อยๆหลุดพ้นจากการถูกครอบด้วยระบบชีวภาพร่างกายของเราแต่นั้นเมื่อมาถึงสภาวะที่จิตเริ่มหลุดเป็นจิตที่เรียกว่าเปลือยเปล่าเนี่ยมันคือสภาวะพุทธะเมื่อจิตไม่ได้รับรู้ไม่ได้ถูกกันกรองนะครับเมื่อการรับรู้ไม่ได้ถูกกันกรองคนตายจะรับรู้อะไรได้มากกว่าตอนมีชีวิตอยู่คนมีชีวิตอยู่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ตายมีที่พึ่งและมีความรู้เรื่องบาโดซึ่งก็คือสภาวะเปลี่ยนผ่านนะครับโดยที่ณเวลานั้นขณะที่เขาจิตเปลือยเปล่าเนี่ยธรรมชาติของจิตของเขาคือธรรมชาติเดียวกันกับของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งคำนี้ชาวไทยพุทธจะรู้สึกเกินตัวไปมากแต่ว่าของทางพุทธิเบศจะให้เห็นว่าเรามีคุณภาพเดียวกันกับครูบาอาจารย์ของเรากับบุคคลที่บรรลุธรรมแล้วคือเรามีคุณภาพนั้นอยู่ในตัวนะครับขณะเดียวกันคนที่ตายไปแล้วแล้วอยู่ในบาโดคือช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็จะไม่คุ้นกับประสบการณ์แล้วมีความหวาดกลัวเพราะเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ในคำบรรยายในหนังสือเล่มอื่นๆหลายเล่มของทางพุทธิเบศจะพูดถึงความน่ากลัวของสิ่งที่เราจะไปเจอหลังจากที่เราตั้งแต่ร่างกายแตกสลายไปจนถึงกับหลังจากจิตออกจากร่างต่อไปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคำกล่าวเพื่อช่วยนำประสบการณ์นะครับคล้ายๆกับเป็นการกล่าวนำช่วยดวงจิตของคนใกล้ตายเป็นการให้ข้อมูลถึงสภาวะของสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยที่เวลาที่เราจะไปกล่าวคำเหล่านี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาได้ยินไหมแต่เรารู้ว่าเขารับรู้ได้นะครับเรากล่าวข้อความโดยมีสาระสำคัญก็คือเราต้องการให้เขาเปิดรับและยอมรับความตายนะครับ เราต้องการให้เขาปล่อยวางการยึดติดต่างๆลงเราต้องการให้เขาระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อเป็นที่พึ่งในกระบวนการเดินทางผ่านการเปลี่ยนผ่านและการอ่านเนื้อหาที่ผมจะนำมาบางส่วนวันนี้เนี่ยก็สามารถอ่านได้ทั้งในช่วงขณะที่ผู้ใกล้ตายอยู่ในกระบวนการตายนั้นหรือหลังจากตายไปแล้วก็ยังอ่านให้ได้ฝากอย่างนี้ก็เป็นเนื้อจากหนังสือเลยโดยผมคัดมาเฉพาะบางส่วนนะครับโดยเนื้อเหล่านี้หนังสือเล่มนี้ก็ได้อ้างอิงด้วยนะครับว่ามันเป็นแนวคิดเดียวกันกับหนังสือเรื่องคัมภีร์มรณศาสตร์ที่วัฒนธรรมญี่ปุ่นวัฒนธรรมทิเบตจะอ่านให้กับผู้อยู่ในกระบวนการความตายนะครับผมจะอ่านจากเนื้อที่ผมคัดมาและเดี๋ยวเรามาสรุปทบทวนกันว่ามันเพื่ออะไรบ้างคุณกำลังจะตายความตายจะมาสู่ทุกคนเราทุกคนจะตายคุณไม่ใช่คนเดียวที่ต้องเผชิญกับความตายอย่าห่วงชีวิตอย่าห่วงญาติมิตรและครอบครัวอย่าห่วงเรื่องงานแต่จงฉวยโอกาสนี้ทำใจให้สงบและอยู่กับปัจจุบันข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมข้าพเจ้าขอนมัสการพระสงฆ์หรือศาสดาอื่นที่คนคนนั้นนับถือนะครับเพราะถ้าคุณสังเกตดูเนื้อสองท่อนแรกศาสนาไหนก็ใช้ได้ใช่ไหมครับคุณกำลังจะตายกับอีกการหนึ่งก็คืออย่าห่วงญาติมิตรชีวิตนะครับให้พูดง่ายให้ปล่อยวางแล้วก็มาเรียกว่ามาอาราธนาพระรัตนตรัยนะครับขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความเป็นกลางที่ปราศจากความยึดติดและเกลียดชังนะครับบัดนี้เมื่อประสาทรับรู้ของเธอหยุดทำงานจิตของเธอเป็นอิสระเปล่าเปลือยเปล่าแจ่มชัดและอยู่ที่นี่ไม่เคยมาก่อนเลยที่เธอได้พบเจอสิ่งซึ่งเธอกำลังพบอยู่นี้นี่แหละคือพุทธะซึ่งถ้าคุณเป็นชาวพุทธและคุณตระหนักว่าช่วงที่คุณประสาทสัมผัสปิดการรับรู้ลงและจิตของคุณเปลือยเปล่ามันเป็นสภาพเดียวกันกับภาวะพุทธะที่เราไม่เคยมีโอกาสสัมผัสมันจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากถ้าในความตายเราได้เจอสิ่งนี้ใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็คือแนวคิดของทางพุทธทิเบต ที่ทำให้มองช่วงเวลาการตายเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะเชื่อมหรือรับรู้หรือเป็นหนึ่งเดียวกับภาวะพุทธะที่มีอยู่แล้วในตัวเราครับผมอ่านต่อนะครับข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตราบจนข้าพเจ้าตรัสรู้ด้วยบุญแห่งการเจริญทานและอื่นๆขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นในการหนึ่งที่มีความปนของแนวมหายานวชิรยานก็คือการปรารถนาที่เราจะพาผู้คนให้ได้บรรลุธรรมไปด้วยโดยถ้าเราจะได้บรรลุธรรมเราก็จะบรรลุธรรมเพื่อไปช่วยคนอันนี้ก็คือวิธีการของการวางทัศนะเวลาที่เราเผชิญความตายซึ่งพุทธิเบตจะอธิบายว่าเวลาที่เราอยู่ในกระบวนการความตายมันจะมีความสับสนวุ่นวายและมีความกลัวเพราะเราอยู่กับประสบการณ์ตัวเองนะครับแต่ทันทีที่เราตระหนักว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในความทุกข์นะครับและเรามีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้เราก็อธิษฐานจิตว่าเราต้องการที่จะบรรลุธรรมเพื่อจะได้ไปช่วยสรรพสัตว์นะครับมันทำให้เราเกิดความฮึกเหิมและกล้าหาญมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มองแต่ตัวเราอย่างเดียวเราตระหนักว่ามีเพื่อนร่วมโลกหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ด้วยแล้วเราก็มีความปรารถนาจะหลุดพ้นไม่ใช่หลุดพ้นเพื่อตัวเองตามลำพังแต่หลุดพ้นเพื่อไปช่วยสรรพสัตว์นะครับตัวนี้ก็เป็นจุดเน้นที่เราจะอ่านเจอได้บ่อยในมหายานก กับทางวัชรยานแต่ไม่ได้แปลว่าพุทธเถรวาทบ้านเราไม่ได้ไปช่วยผู้อื่นนะครับถ้าคุณได้เจอครูบาอาจารย์ที่มีการปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าท่านก็ใช้ชีวิตที่มีอยู่ช่วยเหลือผู้คนนะครับเรียกว่าโปรดสัตว์โลกโปรดมนุษย์นั่นแหละครับสัตว์โลกด้วยครับข้าพเจ้าขอมีพระพุทธเจ้าเป็นทั้งปวงเป็นสรณะขอมีพระธรรมเป็นสรณะขอมีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นสรณะเช่นกันตราบจนข้าพเจ้าจะบรรลุแก่นแห่งการตรัสรู้ต่อจากนี้จะเป็นเนื้อที่เราจะพูดกับคนคนนั้นโดยใช้ชื่อคนนั้นสมมติว่าคนคนนั้นชื่อกอแล้วกันนะครับกอข้อความคืองี้ครับโอ้กุลบุตรกอบัดนี้เธอได้ตายลงแล้วแม้เธอจะไม่ฝักใฝ่ในธรรมสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอพึงกระทำณบัดนี้ก็คือมีสรณะจงตั้งใจฟังสิ่งที่ฉันจะกล่าวต่อไปนี้แล้วว่าตามข้าพเจ้าขอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะครับแน่นอนว่าถ้าท่านนับถือศาสนาอื่นและท่านชอบฟอร์แมตเราก็เปลี่ยนศาสดาพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสดาที่เขานับถือพระกราฟต่อมาย่อหน้าต่อมานะครับโอ้กุลบุตรกอบัดนี้เธอได้ตายลงแล้วและจิตของเธอมีกำลังอย่างยิ่งกว่าจิตของผู้ที่ยังมีชีวิตทั้งหลายฉะนั้นจงใช้พลังนี้ให้เป็นประโยชน์ใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นขอให้คิดว่าฉันอยากสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต่อไปอยากสงเคราะห์มนุษย์ทุกคนสงเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าและทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติฉันอยากให้ทุกคนมองเห็นและเข้าใจความจริงฉันอยากปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นจากความหลงผิดที่ว่าชีวิตนี้เที่ยงแท้ชั่วการฉันอยากให้ทุกคนมองเห็นทะลุภาพมายาที่เขาสำคัญผิดว่าเงินทองอำนาจและความสัมพันธ์เป็นจริงเป็นจังและมั่นคงยืนยงชั่วการขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายยินดีในความสุขและในเหตุแห่งความสุขขอให้เขาเป็นอิสระจากทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงจงอย่าได้แยกจากปรมสุขที่ไร้ซึ่งความทุกข์ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความเป็นกลางที่ปราศจากความยึดติดและเกลียดชังข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงสั่งสอนเรื่องนี้อันนี้คือบทที่ผมตัดสั้นอีกทีหนึ่งที่เขาก็ตัดสั้นมาจากหนังสือเล่มใหญ่มาย่อนะครับแต่โดยรวมก็คือบทนี้ในหนังสือเล่มนี้ได้เสนอให้เรามีเนื้อหาจำนวนหนึ่งสำหรับพูดคุยกับคนใกล้ตายหรือตอนตายไปแล้วด้วยเหมือนเรากำลังกล่าวเพื่อช่วยเตือนให้เขารู้ว่าเขากำลังตายและยอมรับซะกล่าวเพื่อให้เขาระลึกว่าต้องมีที่พึ่งในสภาวะการเปลี่ยนผ่านที่สับสนวุ่นวายปั่นป่วนและน่ากลัวนะครับแล้วก็กล่าวเพื่อทำให้เขาปล่อยวางไม่ยึดติดกับชีวิตผู้คนทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็คือสาระ3ประเด็นแล้วก็ถัดมาก็คือทำให้เข้าใจว่าเรากำลังจะรับรู้หรือเข้าสู่การมีจิตเปลือยเปล่าที่เป็นเรื่องเดียวกันกับภาวะพุทธะซึ่งภาวะเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเวลาที่เราสัมผัสเพราะมันเป็นโอกาสในการบรรลุธรรมแล้วก็จะแนะนำถึงวิธีอธิษฐานจิตที่เราจะคิดถึงการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับในลักษณะของสรรพสัตว์นะครับไม่ใช่ช่วยเหลือคนรักในครอบครัวนะครับแล้วก็ขอให้เราเป็นการยึดพระรัตนตรัยกรณีชาวพุทธนะครับรวมถึงการพูดถึงธรรมในบทที่ว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุนะครับอันนี้เป็นเนื้อที่พูดถึงในบทที่ว่าพูดอะไรด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วมันยังมีเนื้ออีกชุดหนึ่งที่สำคัญมากที่ไม่ได้อยู่ในบทนี้ก็คือเนื้อที่จะอธิบายตอนที่เรากำลังเข้าสู่กระบวนการความตายที่ตาจะมองเห็นแย่ลงหูจะได้ยินแย่ลงนะครับ แล้วก็อายตนะหรือการรับรู้ประทางประสาทสัมผัสจะค่อยๆปิดตัวลงเนี่ยเราจะพูดให้เขารับรู้ว่าเขากำลังมีอาการแบบนี้อยู่ในขั้นตอนนี้นะครับจากนั้นก็จะพูดถึงประสบการณ์เวลาที่ธาตุดินแตกสลายว่ามันจะมีความหนักไม่มีแรงเหมือนถูกอะไรทับหายใจลำบากนะครับถ้าเข้าสู่ธาตุน้ำจะมีอาการยังไงธาตุไฟจะเป็นไงธาตุลมจะเป็นยังไงเนี่ยเราช่วยอ่านประกอบเพื่อทำให้คนที่กำลังอยู่ในกระบวนการความตายไม่ได้ตกใจแต่รู้ว่านี่คือกระบวนการปกติที่เกิดขึ้นเวลาที่ธาตุในร่างกายเราจะแตกสลายนะครับคราวนี้เนื้อทั้งหมดที่ผมพูดจากหนังสือบทนี้กับที่ผมพูดเติมเรื่องการแตกสลายการเสื่อมของประสาทสัมผัสและการแตกสลายของร่างกายเนี่ยก็จะเป็นแกนอันหนึ่งของเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันกับผู้ตายโดยมีสิ่งแวดล้อมของความสงบนะครับมีภาพพระหรือครูบาอาจารย์อยู่ในนั้นมีการคัดคนที่จะเข้ามาเยี่ยมแล้วก็ไม่แนะนำให้มีคนที่ร้องไห้ฟูมฟายมาอยู่ในห้องนั้นดังนั้นถ้าเป็นครอบครัวที่มีความรักผูกพันกันมากกับไม่แนะนำให้มาอยู่ในห้องนั้นซึ่งอันนี้อาจจะแปลกประหลาดสำหรับเราที่คิดเอาเองว่าเอาคนรักกันก่อนตายก็น่าจะมาดูใจกันนะครับมากอดมาหอมมาจับมือเพื่อจะได้ตายแล้วก็ยังรักกันนะครับพุทธิเบสจะมองต่างกันจากวิธีที่เราคุ้นเคยก็คือในหนังสือเล่มไม่แน่ใจว่าเล่มนี้หรือเล่มไหนนะครับแต่ว่ามีการเล่าให้ฟังถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอาวุโสรูปหนึ่งที่ในวัยเด็กเนี่ยเขาจะมีป้าที่เป็นนักปฏิบัติที่เก่งมากในตอนที่ป้ากำลังจะเสียชีวิตจะจบลงเนี่ยนะครับจะสิ้นลมเนี่ยเขาตอนนั้นเขาไม่เข้าใจเขารู้แต่ว่าป้าไม่ให้ไปเยี่ยมนะครับตอนที่เขาโตขึ้นมาแล้วก็ถึงเข้าใจว่าความที่ป้ารักเขามากเนี่ยป้าก็เลยไม่ให้ไปเยี่ยมเพราะป้าไม่ต้องการให้การเยี่ยมนั้นมาสั่นสะเทือนจิตของตัวป้าเพราะป้าต้องการไปให้ถูกที่ถูกทางไปในสุคติไปเพื่อการในที่ที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นในตัวอย่างเหล่านี้จึงเป็นความแตกต่างในทางปฏิบัติที่สำคัญก็คือคนที่รักกันผูกพันกันบางทีจะต้องถอยห่างหน่อยนึงแต่ที่สำคัญที่ทุกเล่มจะพูดตรงกันก็คืออย่าให้เป็นฉากของความร้องห่มร้องไห้ของความสูญเสียเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสั่นสะเทือนอารมณ์ของผู้ตายและอย่างที่บอกว่าพอผู้ตายร่างตายไปแล้วเนี่ยจิตจะไวมากกับทุกๆสิ่งนะครับดังนั้นอารมณ์ก็จะปั่นป่วนรุนแรงเป็นหลายเท่าจึงต้องระวังที่จะรักษาบรรยากาศของห้องนั้นอย่าให้มันมีเรื่องราวที่จะเป็นการเร้าอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งรวมถึงการไปคุยกันเองการเฮฮาสนุกสนานเนี่ยนะครับทุกๆสิ่งด้วยแล้วแต่ไม่ดีต่อการที่เขาจะตายด้วยความสงบและความรู้ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อที่ผมสรุปมาสำหรับการพูดคุยเรื่องเราควรพูดอะไรกับคนใกล้ตายนะครับที่จริงแล้วมันยังมีเรื่องอื่นอยู่ที่มีเติมได้นะครับแต่ผมคิดว่าเฉพาะแค่นี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวของทางพุทธิเบสกับเราจะเห็นถึงความเป็นไปได้ที่เราจะดึงเอาประเด็นบางประเด็นไปใช้ในการช่วยกล่าวนำสำหรับคนที่จะตายนะครับแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าเนื้อทั้งหมดท่านมีความเคารพนับถือในแนวทางแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้ตรงกับชุดบ้านเราซะทีเดียวแต่ว่าไม่ได้ขัดกันท่านก็อาจจะเลือกที่จะหยิบเอาหนังสือที่ได้ระบุสิ่งเหล่านี้ไว้ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายเล่มที่แปลเป็นไทยนะครับไปอ่านให้กับคนที่กำลังจะตายนะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูข้อความที่ส่งมาทาง YouTube นะครับปลดล็อกกับหมอเวชกำลังอยากได้ข้อแนะนำหัวข้อนี้พอดีเพราะจะไปเป็นจิตอาสาพูดคุยรับฟังผู้ป่วยและญาติครั้งแรกคงเน้นฟังและเป็นเพื่อนเวลามีน้อยคือถ้าคุณไปอยู่กับเขาเนี่ยตัวสำคัญที่สุดก็คือสภาวะจิตของเราที่เราจะสามารถ เป็นพื้นที่กว้างแล้วก็เสถียรสงบภายในนะครับแล้วก็กรณีนี้ก็ใช้ไลฟ์ที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านั้นว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนแปลงสภาวะความรู้สึกอะไรของเขานอกจากไปอยู่เป็นเพื่อนรับฟังแต่ในเนื้อหาที่ผมพูดวันนี้เนี่ยถ้าคุณสังเกตดูมันเหมือนมีความรู้หรือข้อมูลที่เราควรจะพิจารณากล่าวให้กับผู้ตายดังนั้นถ้าคุณสนใจมันก็คือเหมือนเมนูเลือกนะว่ามีท่อนไหนของเนื้อหาที่เราไม่ได้เลือกที่จะพูดให้เขาเลยแต่เราสามารถที่จะอธิบายให้รู้ว่ามีแนวทางตัวนี้อยู่เขาสนใจไหมนะครับอันนี้ก็ถ้าคุณไม่รู้ตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้มันก็ได้นะครับแต่ผมหวังว่าการพูดวันนี้จะทำให้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของเนื้อที่เราอาจจะเรียงเป็นระบบในการแบ่งปันให้กับผู้ที่อยู่ในกระบวนการตายนะครับคุณหมอเพิ่งแจ้งผล CT ว่าคุณพ่อวัย84เป็นมะเร็งปอดระยะ3แต่คุณพ่อยังไม่มีอาการใดๆเปลี่ยนแปลงพ่อมีโรคประจำตัวความดันสูงถุงลมป่งพองหลอดเลือดสมองช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมีผู้ดูแล2คนหนูแจ้งคุณหมอไปว่าต้องการรักษาแบบประคับประคองอย่าให้พ่อเจ็บปวดนะทุกทรมานอย่าให้น้อยที่สุดนะครับในเวลาที่เหลือไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้พ่อคุณหมอบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นได้ต่อจากนี้คือหายใจลำบากเหนื่อยมีน้ำในเยื่อหุ้มปอดบางครั้งอยากให้คุณพ่อนอนหลับไปก่อนจะถึงเวลาที่ต้องเจ็บปวดทุกทรมานบางครั้งก็รู้สึกผิดผมต้องบอกอย่างนี้นะครับมีญาติหลายคนที่ไม่อยากให้พ่อแม่ตัวเองรู้ว่าเขากำลังจะตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาการผิดปกติของเขาก็จะรู้ว่าโรคนี้มันผิดปกติแล้วก็การที่คุณมีท่าทีบางอย่างในการปกปิดเขาก็มีโอกาสอย่างมากที่จะเห็นการไม่เข้ากันของภาษากายของคุณกับภาษาคำพูดของคุณนะครับหรือบางทีหมอที่ดูแลอยู่อาจจะคุยไปแล้วก็ได้พยาบาลที่ดูแลในตึกอาจจะคุยกับเขาก็ได้นะครับเขาอาจจะถามใครในตึกด้วยก็ได้แต่ตัวสำคัญก็คือทำไมคนที่ใกล้ตายถึงควรจะต้องรู้ล่วงหน้ามันมีภาระทางใจจำนวนมากที่เขาควรจะต้องเคลียร์เพราะว่าถ้าเขาตายหรือเข้าสู่กระบวนการคันตายโดยเขายังไม่ได้เคลียร์หลายเรื่องเขาไม่ได้บอกเรื่องที่เขาอยากบอกเขาไม่ได้สะสางทรัพย์สมบัติพินัยกรรมเขาไม่ได้จัดการเรื่องที่ยังเป็นห่วงขอให้เราช่วยเป็นธุระในการจัดการให้ด้วยเขาไม่ได้สั่งเสียพูดง่ายนะครับตอนตายคือสิ่งที่จะเป็นช่วงเวลายากลำบากสำหรับเขาคุณจึงต้องตัดสินใจครับว่าคุณจะเลือกไม่ให้เขารับรู้ความตายแม้ว่าเขาจะรู้แล้วก็ไม่พูดทำให้เขาไม่รู้จะพูดยังไงหรือคุณจะเปิดเผยเพื่อให้เขาได้พูดเพื่อเป็นการสั่งเสียคุณก่อนที่เขาจะเข้าถึงกระบวนการความตายครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของแนวครูบาอาจารย์สายที่เบสก็จะพูดชัดเลยว่าคุณต้องให้เขารู้ทางสายจิตเวชจิตแพทย์อย่างผมก็เรียนมาในตำราเขียนไม่ชัดว่าการรู้มีประโยชน์มากกว่าไม่รู้นะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งญาติเนี่ยมีความกลัวบางอย่างและความรักแต่มีความกลัวมากกว่าก็เลยมองแต่ว่าไม่อยากให้ผู้ตายลำบากหรือกลัวนะครับตรงนี้คุณต้องเลือกครับเพราะว่ามันมีข้อเสียนะครับของการที่คุณไม่ให้เขารู้เหมือนกับให้เขารู้มันได้บางอย่างเสียบางอย่างไม่ให้เขารู้มันก็ต้องเสียบางอย่างได้บางอย่างเหมือนกันคุณชั่งน้ำหนักดูนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเชื่อเรื่องจิตที่จะต้องปล่อยวางสงบเป็นกุศลมีสรณะมันจำเป็นต้องมีการเตรียมการครับคราวนี้ก็จะมาดูที่ Facebook นะครับ Facebook หมอประเวศตันติพิวัฒนสกุลนะครับขอบคุณหมอที่แบ่งปันความรู้ขอบคุณรอฟังส่วนตัวเห็นว่าไม่มีคำพูดใดสำคัญเท่ากับได้อยู่ตรงนั้นกับคนที่กำลังจะจากไปความตายอาจเป็นช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวมากบางครั้งมันพาเราไปส่วนลึกที่สุดของหัวใจบางทีการได้อยู่ตรงนั้นจริงๆจนกว่าเขาจะจากไปแม้จะเงียบส่วนตัวคิดว่าอาจมีค่ามากกว่าคำพูดเป็นล้านคำหรือคำพูดทั้งหมดที่เราเคยมีให้กันตลอดชีวิตแต่หากจะพูดเพียงคำเดียวคงเลือกคำว่ารักนั้นจุดยืนที่คุณเสนอมาก็เป็นจุดยืนของความเข้าใจในการดำรงอยู่กับการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องพูดนะครับแต่คุณคงจะเห็นนะครับว่าสาระที่เขียนไว้ในบทนี้ของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์ในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในสิ่งที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะนำมามอบให้กับคนรักของเราไหมนะครับสำหรับผมถ้าวันนี้มีคนรักของผมหรือคนใครก็ตามที่ผมจะมีโอกาสเข้าไปร่วมดูแลถ้าเป็นคนรักของผมเลยผมทำให้นะครับถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวผมผมจะถามเขาว่าคุณสนใจที่จะพูดสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ตายไหมนะครับหลังจากที่คุณได้ฟังไลฟ์เนื้อหาของผมแล้วผมก็อยากให้คุณทบทวนว่าคุณยังมีจุดยืนเฉพาะจุดยืนเดิมของคุณหรือคุณอยากจะเติมข่าวสารเหล่านี้เข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับข้อความที่2ของสมาชิกท่านนี้ก็คือส่วนตัวสงสัยและยังไม่รู้ว่าจิตเป็นสิ่งที่สมองสร้างขึ้นหรือสมองเป็นเพียงเงื่อนไขที่ทำให้จิตปรากฏออกมาในรูปแบบที่เราเรียกว่าประสบการณ์ของมนุษย์ซึ่งมันจะต่อไปยังกระบวนการเมื่อความตายสิ้นสุดลงหรือกระบวนการเปลี่ยนผ่านระหว่างความตายว่าอะไรที่เดินทางต่อจะรับรู้อย่างไรเมื่อสมองหยุดทำงานตรงนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้กับตัวเองพอจะมีความเห็นช่วยอธิบายตรงนี้หรือไม่ผมมีคำอธิบายที่เป็นทางศาสนาและเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งสองอันพร้อมกันทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามจะอธิบายว่าการทำงานของจิตใจทั้งหมดมาจากสมองแต่มันไม่มีหลักฐานว่าตรงไหนของสมองที่สร้างสิ่งที่เราเรียกว่าจิตขึ้นมานะครับแต่พอจะอธิบายได้ถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ในตัวเรานะครับก็คือสมองมันเป็นที่เก็บของระบบชีวภาพประสบการณ์จากบรรพชนประสบการณ์ในวัยเด็กของเรารวมถึงการเรียนรู้ของเราทั้งหมดที่เมื่อตายไปสิ่งเหล่านี้จะหายไปเพราะร่างกายแตกสลายเสื่อมไปแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องการไปไหว้แต่เกิดมันจะมีส่วนผสมอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าดวงจิตดวงวิญญาณแล้วแต่คุณจะเรียกซึ่งในพุทธิเบสอธิบายไว้ว่าทำไมผมถึงพูดต้องพูดพุทธิเบสเพราะผมยังไม่เคยอ่านเจอพุทธอื่นที่เขียนไว้นะครับทางพุทธิเบสได้พูดถึงดวงจิตที่จะไปกลับไปเกิดใหม่ว่ามันยังมีความไม่สามารถอยู่ในช่วงสภาวะเปลี่ยนผ่านได้แล้วมันจะมีแรงกดดันให้ต้องกลับไปหาที่เกิดเพราะเป็นสภาพที่คุ้นเคยแต่ในดวงจิตตัวนี้เนี่ยมันเก็บสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมคือรูปแบบของอุปนิสัยใจคอจะใช้คำนี้ก็ได้นะครับที่ติดตัวมาด้วยนะครับนั้นณเวลานี้สิ่งที่ผมอธิบายก็คือมันมีดวงจิตที่เป็นภาวะพุทธะที่ปรากฏขึ้นเมื่อเราหลุดออกจากร่างซึ่งตัวนี้เราเข้าใจยากนิดนึงแล้วมันก็มีดวงจิตที่เป็นตัวเดินทางต่อเนื่องซึ่งตัวนี้มันยังมีกิเลสมีกรรมติดตัวไปด้วยแล้วก็มีสมองซึ่งเป็นชีวภาพซึ่งเก็บประสบการณ์ในความเป็นมนุษย์ของบรรพชนด้วยแล้วก็ของตัวคนคนนั้นด้วยนะครับเวลาตายไปส่วนของร่างกายที่เป็นเนื้อที่เป็นสมองที่เป็นประสบการณ์ระบบชีวภาพของมนุษย์สูญไปหมดแต่สิ่งที่บันทึกอยู่ในดวงจิตที่ไปเก็บสะสมในหลายๆภพชาติยังคงมีอยู่นะครับไอ้ก้อนสมองตายเนี่ยกับกลไกสมองผมชัดเจนมากเพราะเป็นงานของผมนะครับแต่ไอ้ดวงจิตที่เดินทางต่อหลังตายเนี่ยผมพูดได้ไม่เต็มปากมันเป็นเรื่องของการเลือกที่จะเชื่อหรือว่าเลือกที่จะเปิดรับหรือว่าปฏิเสธไม่อยากเชื่อเนี่ยนะครับสาเหตุที่ทำให้ผมเปิดรับมาเกิดขึ้นหลังผม40นะครับตอนผมอายุต่ำกว่านั้นผมบวชผมก็ยังไม่เปิดรับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่มีหลักฐานแต่ตอนนี้เปิดรับเพราะว่ามีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับต่อการเดินทางหลายๆชาตินะครับผมตอบคุณได้เท่านี้นะครับแต่คุณก็ถามได้ลึกดีมากเอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความในแชทนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายมานะครับสนใจประสบการณ์การไม่ใช้ยาแก้ปวดเพื่อการเจริญสติคือตรงนี้มันเป็นเรื่องของการดูสภาพของคนที่เป็นคนไข้ที่ใกล้เสียชีวิตด้วยนะครับหมอที่ดูแลในระยะท้ายเนี่ยเขาจะร่วมมือกับเรา และถ้าญาติของเราหรือตัวเราที่ใกล้ตายเนี่ยเราสามารถที่จะระบุได้ว่าเราจะใช้ยาหรือไม่ใช้ยาแค่ไหนนะครับเหมือนอย่างที่คุณแม่ของท่านโกเอนก้าเลือกที่จะไม่ให้ได้รับยาแม้แต่กระทั่งยานอนหลับก็ยังไม่ยอมรับนะครับพ่อบอกว่าต้องการรู้ตัวมากที่สุดเพิ่งเจอกันไปเมื่อวานเพิ่งเคยฟังสดครั้งแรกคุณหมอติดตามตลอดนำมาใช้ชีวิตประจำวันได้ในบางโอกาสและเป็นการดูแลตัวเองได้ดีรับชมจากเดนมาร์กบทที่พูดกับคนใกล้ตายเราพูดกับตัวเองทุกวันได้ไหมถ้าคุณดูจากเนื้อที่ผมพูดคุณจะรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นคำสอนนะครับเป็นคำสอนแล้วถ้าคุณชอบคุณอาจจะไปค้นดูหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูเพิ่มเติมก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีเนื้ออีกหลายตอนนะครับถ้าแปลเป็นภาษาง่ายที่ปรุงให้น้อยกว่านี้ก็คงจะดีเช่นสรรพสัตว์สัตว์/สัตว์ทั้งหลายหรือปราศจากเท่ากับไม่มีได้เลยครับคุณเลือกได้ตามที่คุณต้องการนะครับผมอ่านตามที่ผู้แปลช่วยแปลมาให้นะครับสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมในกรณีนี้ผู้อยู่ในแวดล้อมต้องทำอย่างไรคือตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกกันใช่ไหมเพราะว่าแม้แต่ท่านซองซาเคียนเชที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ยังบอกว่าเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเขาได้ยินไหมเราเข้าสมองเสื่อมแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาจะเข้าใจหรือเปล่าอันนี้คือขาหนึ่งนะอีกขาหนึ่งก็คือในช่วงเวลาที่จิตกำลังจะออกจากร่างมันรับรู้ได้มากกว่าคนธรรมดานะครับดังนั้นถ้าคุณมีญาติหรือคนรักที่ป่วยเป็นสมองเสื่อมแล้วใกล้ตายเนี่ยถามว่าถ้าเราอ่านและเขาไม่รู้เรื่องมันจะมีข้อเสียไหมใช่ไหมครับกับถ้าเราไม่อ่านแต่ถ้าเราอ่านและเขามีโอกาสรู้เรื่องแต่เราไม่อ่านจะมีโอกาสเสียโอกาสอะไรไหมแล้วคุณก็เลือกดูว่าคุณจะอ่านไหมผมได้ยินมาว่าคนจำนวนที่เชื่อเรื่องนี้จนจำนวนมากเลือกที่จะอ่านโดยมีความเชื่อว่าเขาจะเข้าใจหรือได้ยินนะครับแต่ข้อนี้มันไม่มีข้อพิสูจน์แต่เรารู้ดีว่าจิตในช่วงใกล้ตายรับรู้ได้กว้างขึ้นผมตอบได้เท่านี้แล้วกันนะครับคำถัดไปคือมีสาระมากคุณหมอคะถ้าหากยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงขั้นทางธรรมอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำการพูดคุยในแบบคนธรรมดาเช่นคุยกับคุณแม่คุยแบบไหนได้บ้างถ้าถึงวันนั้นคือเรามีเนื้อหาการคุยก่อนการเตรียมก่อนการเข้าสู่กระบวนการความตายนะครับแล้วก็ผมเคยไลฟ์อยู่ในเรื่องของการพูดคุยในประเด็นนี้กับคนใกล้ตายด้วยอยากจะให้คุณไปฟังไลฟ์ตรงนั้นนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยผมเรียบเรียงออกมาจากความเข้าใจของผมแต่ในวันนี้ผมคิดว่าเนื้อหาที่อยู่ในบทที่9ของหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนที่ผมอยากจะตัดมาเล่าอ่านให้ฟังเพื่อจะได้เห็นหลากหลายรสชาติหลากหลาย approach หรือวิธีการนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดไปในไลฟ์นั้นก่อนหน้านี้เนี่ยกับไลฟ์นี้จริงๆมันไม่ได้ขัดกันแต่มันเป็นเนื้อหาสาระและวิธีปฏิบัติที่มีจุดเน้นที่ต่างกันแล้วก็ทำผสมผสานกันได้นะครับเร็วๆนี้ได้ยินว่ามีวิสาหกิจชุมชนที่เรียกว่าเยือนเย็นโดยแพทย์ผู้เกษียณท่านหนึ่งเป็นความใหม่ความหวังที่ทำให้รู้สึกปิติยิ่งผมเคยได้ยินเช่นกันครับแล้วก็ชื่นชมแพทย์ท่านนี้นะครับซึ่งถ้าดูวัยแล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะถ้านับวัยผมน่าจะเกษียณไม่ใช่นับไม่ใช่น่าจะนับวัยผมก็เกษียณประมาณ5ปีนะครับไม่แน่ใจว่าท่านนี้เกษียณสักกี่ปีทำจิตให้ปล่อยวางได้ครับทำให้จิตปล่อยวางได้ครับสวัสดีจากนครศรีธรรมราชเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เราร้องไห้เวลาอยู่ข้างเตียงคุณพ่อคุณแม่อยากให้ท่านไปในที่ที่ดีกว่านี้อยากให้เราเป็นคนสงบสามารถพูดส่งท่านข้างเตียงผมเจอกรณีที่ลูกมีความกลัวความพลัดพรากแล้วมีความผูกพันแล้วไม่สามารถเตรียมตัวได้ซึ่งการที่เขาไม่สามารถดูแลจิตใจตัวเองได้แล้วไปมีความไม่พร้อมข้างๆเตียงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าดูจากแนวคิดของทางทุติเปตเขาก็จะไม่แนะนำว่าเราควรจะไปอยู่ตรงนั้นงั้นเราต้องฝึกตัวเองฝึกยังไงเยอะมากเลยนะครับที่คุณจะฝึกเพื่อช่วยให้คุณสามารถรักษาสภาวะจิตใจของคุณได้ แต่ผมมีความเห็นว่าอายุและประสบการณ์ของเรากับการปฏิบัติที่เราเริ่มเข้าใจชีวิตได้ไกลเนี่ยคือมีความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยมันทำให้เราสามารถอยู่กับความตายได้โดยไม่มีความหวั่นไหวโดยเฉพาะถ้ายังเป็นความตายของคนอื่นนะครับสำหรับความตายของตัวเองอาจจะท้าทายมากขึ้นผมจึงอยากจะให้คุณฝึกในที่นี้เนี่ยคุณอาจจะไปลองฝึกเตรียมตัวตายในหลักสูตรต่างๆที่มีของตัวคุณครับมันจะทำให้คุณเข้าใจบางอย่างที่จะทำให้คุณอยู่กับความตายของคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยที่ผมต้องใช้คำว่าเป็นหลักสูตรเพราะว่าในเมืองไทยมีหลายหลักสูตรนะครับมีหลายกลุ่มที่จัดคนที่เรียกได้ว่าจัดมานานนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่คนไทยก็จะเป็นหลักสูตรในแนวของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับแล้วก็คนที่เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยซึ่งนำแนวพุทธทิเบตมาก็คืออาจารย์วิกตอเรียก็เป็นหนึ่งในคนที่มีชื่อในวงการของการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับผมก็ถือเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของครูวิกตอเรียด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลแต่จริงๆแล้วก็คืออายุเป็นอายุต่ำกว่าทั้งสองท่านไม่มากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ได้ทั้งคู่ครับเราเตรียมการตายด้วยการรักษาแบบประคับประคองถือว่าเราพูดกับตัวเองก่อนตายได้ไหมคือการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยมันช่วยได้ในการทำให้ช่วยเราลดความทุกข์ทรมานทางร่างกายตอนตายนะครับแต่การเตรียมตัวทางจิตวิญญาณเนี่ยเราควรจะทำการบ้านของตัวเราเพราะว่าหมอประคับประคองโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเปิดรับความเชื่อทางศาสนาของเรารับปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของเรานะครับแต่ถ้าบังเอิญคุณมีความเชื่อทางศาสนาเดียวกันกับหมอที่ดูแลเนี่ยแน่นอนว่าหมอเขาก็อาจจะแนะนำได้ว่าคุณจะทำตรงนี้ไหมคุณจะทำตรงนี้ไหมนะครับอันนี้ก็แต่คุณน่าจะทำกันบ้านครับผมหมายความว่าเราไม่เพียงแต่หวังจะให้หมอดูแลแบบประคับประคองอย่างเดียวแต่เราต้องทำการบ้านเรื่องการดูแลจิตใจและจิตวิญญาณในช่วงท้ายด้วยนะครับซึ่งตัวนี้หมออาจจะไม่ได้รู้สิ่งเหล่านี้ทุกคนนะครับเพราะหมอประคับประคองหรือ palliative care เนี่ยไม่ได้เรียนเรื่องวิชาเหล่านี้โดยตรงนะครับสายทิเบตคิดยังไงกับความสามารถกำหนดวันและเวลาตายเองได้ด้วยเหตุผลบางอย่างของเขาผมยังไม่เคยได้สนทนาหรืออ่านเจอในเรื่องนี้นะครับแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับทั้งพุทธบ้านเราและพุทธทิเบตเนี่ยมีความมหัศจรรย์ในความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งต่างๆหลายอย่างนะครับเพียงแต่ผมเติบโตมาในประเทศไทยผมก็มีต้นทุนและมีประสบการณ์ของทางครูบาอาจารย์บ้านเราโดยเฉพาะในช่วงหลังนะครับในส่วนของพุทธิเบตเนี่ยผมได้ไปเปิดระบบการรับรู้ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในช่วงที่ไปที่ภูฏานซึ่งต้องถือว่ายังเป็นประเทศที่ยังมีความมั่นคงและมีความเป็นพุทธแล้วก็เป็นฐานของพุทธิเบตที่ดีนะครับเพราะว่าทั้งทิเบตตอนนี้ก็อาจจะสูญเสียธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธิเบตสำคัญออกไปนะครับส่วนทางอีกประเทศหนึ่งที่เป็นพุทธิเบตคือเนปาลเนี่ยก็มีนะครับแต่เนปาลก็จะได้รับอิทธิพลของฮินดูเยอะหน่อยหนึ่งแล้วก็ผสมผสานออกมาที่มีลักษณะเฉพาะนะครับดังนั้นตรงภูฏานก็เลยกลายเป็นประเทศที่มีบุคคลที่ระบุว่ากลับชาติมาเกิดจากครูบาอาจารย์อยู่ประมาณ20คนนะครับแล้วก็ถ้าท่านได้ตามข่าวก็จะพบว่าครูบาอาจารย์ในอดีตท่านหนึ่งมาเกิดใหม่อยู่ในประเทศภูฏานนะครับคือมาเกิดในจุดรู้สึกจะเป็นลูกหลานของเครือกษัตริย์ราชวงศ์ด้วยนะครับของภูฏานเป็นลูกดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมท่านไม่ใคร่สวดมนต์เท่าไหร่จะยึดติดกับบุคคลสำคัญวัยเด็กพ่อแม่พี่เลี้ยงเลยตั้งใจว่าจะไม่สวดมนต์ยืดยาวแต่จะเล่าเท้าความถึงช่วงดีๆในอดีตของท่านแทนที่เหมาะสมไหมผมว่าได้ครับคือเราปรับเอาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื้อวันนี้ผมอาจจะทำผมคิดว่าคุณอาจจะนึกถึงว่าอ้อถ้าเขานับถือศาสนาไหนแม้ว่าเขาจะไม่ได้นับถืออะไรมากมายแต่เราก็อาจจะเลือกทำสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับมันอย่างที่ ข้อความที่ผมพูดที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ประโยคแรกๆเลยที่บอกว่าแม้เธอจะไม่ฝักใฝ่ในธรรมสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอพึงกระทำตอนนี้ก็คือมีสรณะเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเรารู้ดีว่าคนจำนวนมากเขาไม่ได้ฝักใฝ่ปฏิบัติธรรมแต่เวลาพิธีกรรมเราก็เลือกได้ว่าเราจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้ได้ไหมก็คือให้เขามีไตรสรณคมนะครับมีที่พึ่งทางจิตใจที่เหลือก็คงแล้วแต่ว่าคุณจะออกแบบอะไรนะครับ อีกเรื่องนึงก็คือมันจะมีพิธีที่เราทำให้ในตอนที่เขาจากไปแล้วนะครับซึ่งพิธีกรรมประเทศไทยก็มีพิธีของทางทิเบตก็มีนะครับผมเคยไลฟ์ในตอนที่พ่อผมเสียว่าพิธีจีนที่เป็นกงเต็กเนี่ยก็ยังมีพลังงานมหัศจรรย์มากนะครับมันทำให้ผมไม่กล้าดูถูกพิธีกรรมในสมัยโบราณเลยสวัสดีค่ะก้าวค่ะสิ่งที่กลัวคือไม่ได้มีโอกาสพูดตอนสุดท้ายของชีวิตจะจัดการความรู้สึกผิดอย่างไรเช่นหากไม่ได้อยู่ทันบอกลามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาวครับไม่ควรไปจบลงก่อนท่านตายแล้วค่อยคุยถ้ามีอะไรที่คุณควรคุยคุณควรจะทำจัดการก่อนจะดีที่สุดนะครับแล้ววิธีการคุยไม่ใช่เข้าไปคุยเฉยๆคุณต้องเยียวยาตัวเองก่อนคุณถึงจะเข้าไปคุยได้นะครับมันมีอะไรหลายอย่างมากครับที่คุณทำได้เพื่อทำให้คุณสามารถคุยกับแม่และเคลียร์ใจกันได้ก่อนที่ท่านจะจากไปหรือคุณอาจจะจากไปก่อนก็ได้นะครับคุณแม่ไม่สวดมนต์พอสมองเสื่อมอันนี้เล่าแล้วนะครับอันนี้พูดมาแล้วคล้ายๆกันนะครับคือมันเป็นเรื่องของความพยายามจะฝึกให้เขาปล่อยวางนะครับหลักก็คือทำไงก็ได้ให้มีการปล่อยวางในทุกๆสิ่งรวมถึงร่างกายของเขาซึ่งอันนี้คุณต้องดูแล้วว่าเขาพร้อมแค่ไหนเพราะการปล่อยวางตัวที่ยากที่สุดตัวหนึ่งคือปล่อยวางในร่างกายที่เรากำลังจะหลุดออกจากร่างกายนี้นะครับขอบคุณซุปเปอร์อะไรซุปเปอร์สติ๊กเกอร์บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรากำลังถูกฝึกถูกวิธีหรือเปล่าผมทำมรณสติทุกคืนบางทีก็คิดว่าอยากตายแบบเงียบๆคนเดียวบางทีก็คิดต่อว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการแบบนั้นแล้วคนใกล้ตัวเราจะเข้าใจไหมเขาจะน้อยใจหรือเปล่าแล้วก็คิดไปว่าเราจะสั่งเสียไว้ว่าถึงเวลานั้นขออยู่คนเดียวแต่พอถึงเวลาจริงเกิดเหงาขึ้นมาไม่มีแรงพอจะเรียกใครถ้าเป็นอย่างนั้นจะทำอย่างไรในที่สุดผมก็คิดว่างั้นเราฝึกทุกแบบเลยก็แล้วกันฝึกให้จิตอยู่กับการมีคนข้างๆได้อยู่คนเดียวได้ฝึกรับสิ่งที่ไม่เป็นอย่างใจได้ข้อแค่รับผมเลยคิดเอาเองว่าถ้าฝึกได้แบบนี้ก็น่าจะมีอากาศไปสบายมากขึ้นรอฟังนะครับเว้นไป2สัปดาห์คิดถึงครับผมเติมให้ตรงนี้นะครับในสต็อกหนังสือที่ผมค่อยๆไล่เก็บความรู้เพื่อประมวลคู่กันไปกับปฏิบัตินะครับในสต็อกหนังสือเหล่านี้เนี่ยจะมีการกล่าวถึงครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ต้องการตายในที่เงียบคนเดียวแต่ที่เหลือนะครับส่วนใหญ่จะแนะนำให้มีการทำพิธีกรรมที่มีผู้ที่เข้าใจอยู่ในที่นั่นเพื่อช่วยในการดูแลในวาระสุดท้ายผมจึงคิดว่าถ้าดูในความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณมีครอบครัวและคุณมีเพื่อนฝูงและมีวงการเนี่ยทางที่ดีคือเราก็สะสมคนที่เข้าใจกัลยาณมิตรถ้าคุณสนใจแนวปฏิบัติไหนก็ลองไปผูกมิตรแล้วก็เป็นชุมชนช่วยกันนะครับผมมีรุ่นน้องที่เกาะกลุ่มในเพื่อนรุ่นเดียวกันรุ่นน้องนี้ไม่ได้อยู่คณะเดียวกันกับผมนะครับแล้วเขาก็ผลัดกันนะครับเนื่องจากเป็นโสดกันทั้งกลุ่มใครป่วยก็แวะไปช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าช่วงตายก็จะผลัดกันดูแลนี่นะครับดังนั้นใครตายสุดท้ายก็ลำบากหน่อยนึงนะครับปัจจุบันก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะมีกลุ่มก้อนของผู้คนที่รู้วิธีการดูแลช่วงท้ายในร่างกายก็เป็นกลุ่มรักษาแบบประคับประคองนะครับถ้าเป็นในเชิงจิตวิญญาณผมเชื่อว่ากลุ่มนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการสะสมให้มีคนที่เลือกที่จะใช้เวลาในการไปช่วยดูแลคนใกล้ตายในมิติทางจิตวิญญาณได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะขยายต่อยังไงผมยังไม่เห็นภาพตอนนี้นะครับผมยังเชื่อว่าสิ่งที่พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลกับลูกศิษย์ได้ สะสมคนที่อดรมเหล่านี้มันมีความสามารถที่จะคัดบางคนมาทำหน้าที่ช่วยเหลือได้เหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่ได้มีโอกาสได้ไปหารือหรือคุยกับท่านนะครับแต่รู้จักกับลูกศิษย์ใกล้ตัวของท่านแล้วก็ทำงานด้วยกันด้วยคุณหมอใช้ครีมอะไรผิวสวยเนียนมากครับผมบอกกับนักเรียนของผมครับว่าผมใช้ครีมที่มีกระปุก100กรัมราคาไม่ถึง100บาทนะครับแล้วก็เป็นครีมที่ไม่มีเป็นสีขาวไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะครับเป็นเพียงตัวให้ความชุ่มชื้นเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่กล้าบอกเดี๋ยวกลายเป็นโฆษณาขอบคุณคุณยงที่ช่วยบอกชื่ออาจารย์ที่ชื่ออิสรางเยือนเย็นแล้วก็ระบุว่ายังไม่เกษียณนะครับโอเคแสดงว่าผมแก่กว่าเขาหน่อยหนึ่งขอบพระคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอหลายคนมองว่าตายแล้วจะไปอยู่กับคนที่รักเขารอเราอยู่ทางนั้นหวังว่าจะได้เจอกันเป็นสุขพร้อมจากไปตรงนี้มันเป็นความเชื่อที่ยังขัดแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเชื่อยังไงคุณสะสมความเข้าใจยังไงนะครับขอบคุณคุณเอลสุนิสาหรอครับถ้าดูไม่ผิดน่าจะจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าวัสลินไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับควรพูดอะไรกับคนใกล้ตายครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลาทุ่มหนึ่งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ